Velkommen til denne næste session på Kulturscenen. Den her session, den er en udløber af en række samtaler, som Dansk Komponistforening har holdt i København igennem det sidste år eller halvandet, hvor formanden for Dansk Komponistforening, Bent Sørensen, har haft forskellige kunstnerkollegaer fra andre områder. Bent, han er komponist, og han har haft forskellige kunstnerkollegaer fra andre områder inden for at tale om skabelsesprocessen. Men helt i folkemødets ånd, og helt i den her scenes ånd, i Art Politicos ånd, som står bag den her scenes ånd, så er ideen, at vi på folkemødet skal lade kunsten og politikken møde hinanden. Og det gør vi nu, og vi fortsætter snakken omkring skabelsesprocessen, nemlig både i kunsten og i politikken. Fordi selvom de to ting, de jo på mange måder, at de adskiller sig på rigtig, rigtig mange måder, så er der også nogle ting, der samler dem. Om ikke andet, så i hvert fald i det, den her personlige indre brandkraft, som det kræver, at både at være politiker og skabe noget der, og være kunstner og skabe noget. Så på scenen har vi Alex Arntzen, som er kulturordfører for Dansk Folkeparti, og måske også ordfører for flere andre ting og sager, vil jeg tro. Så kulturen med videre. Og Katrine Wiedemann, som er dramatiker, og teaterinstruktør, undskyld. Og Bent Sørensen, som er komponist og formand for Dansk Komponistforening, og jeg vil give ordet til Bent.
Ja, som Ole lige sagde, så handler det egentlig om, det handler ikke om politik, og det handler egentlig ikke om kunst, men det handler om skabelsen af kunst, og det handler om skabelsen af politik. Det vil sige, at vi står ikke her og skal diskutere med Alex Arntzen, hvorvidt der er for få eller for mange penge til kultur. Vi går ikke ind i et debat omkring vi går ikke ind i debatter omkring økonomi og den slags ting, og hvor den rigtige kultur ligger henne. Vi går ind i debatten om, hvordan får man idéerne, altså, hvordan får man ideen til at skabe, om det så er kunst eller kulturpolitik. Og jeg tror egentlig, fordi det er nemmere for mig i første omgang at spørge Katrine ad. For nogle år siden satte du et stykke op på Betty Nansen Teater, et drømmespil, og det startede med, at man så hele forestillingen fra oven, det vil sige, at folk lå ned på scenen. Det fortæller du om i en bog, at det var ligesom den, du fik ideen ved at se en stige, der ligger på gulvet. Kan du fortælle lidt om, hvordan starter det egentlig? Hvordan kommer ideen til at skabe de forestillinger, du laver?
Det her eksempel er meget konkret, fordi at som sagt ledte jeg efter en nøgleidé til Strindbergs et drømmespil, hvor der er et slot, og jeg ledte efter en idé. Og så var jeg sad jeg og kiggede op på det tomme scenerum, og så var der nogen, der havde glemt en stige, der ligesom lå. Og så tænkte jeg, gud, det ser ud som om jeg ser på en bygning oppefra, hvor der ligger en stige. Og så sagde jeg til min scenograf, prøv lige at lægge dig på alle fire, som om du er på vej op ad en stige. Og det, kan man sige, i andre sammenhæng havde det billede af en stige, der lå der, ikke været kunne bruge til noget. Men fordi jeg søgte efter et udtryk for noget, så kunne jeg se det der, og så blev det så bærende for et koncept.
Godt. Alex, hvis vi skal overføre det her til kulturpolitik. Når du kommer med en udmelding om, du synes, at kulturen skal i den eller den retning, og du synes, der skal skabes på det og det område, hvordan får du ideen til det?
Det er meget forskelligt, vil jeg sige. Det kan udspringe af et møde med en kunstner, en komponist, som siger noget, der får mig til at tænke over, wow, det kunne gøre noget ved. Det kan være, jeg har læst noget. Det kan være noget, som jeg har tænkt på hele mit liv, og som jeg kan gøre noget ved. Det kan være en sag, som kører. Det kan være et møde, hvor nogen gør mig opmærksom på, at der er nogle problemer. Og det er meget forskelligt, vil jeg sige.
Men når du så får den der idé, hvis nu vi leger, altså jeg ved ikke, om vi kan komme tanker om en idé. Hvis du får en idé om en eller anden museumsplan. Lad os bare lege det. Nu tager vi helt væk fra de to kunstarter, som vi repræsenterer. Så får en eller anden idé til en museumsplan. Hvornår lægger du den så? Altså, hvornår du får den her lille vision, at der er et eller andet problem her. Hvordan arbejder den videre i dig? Hvordan former den sig videre frem?
Jeg arbejder meget faktuelt til at begynde med. Jeg indsamler oplysninger. Jeg læser. Jeg holder møder. Jeg skriver ned. Og hvis det er en større plan, så skal den selvfølgelig op i gruppen til godkendelse. Og nogle gange skal den igennem folketingsgruppen 3-4 gange, før den sidder i skabet. Så bliver den sat pænt op. Og i mellemtiden, der ved jeg, hvad krogen er. Jeg har altid en polemisk vinkel på. Et eller andet, som du eller andre vil blive provokeret af. Fordi jeg vil også have dialogen. Så når jeg får ideen, jeg ved, der er noget, der skal ændres, så har jeg også lagt noget ind, som skaber dialog. Og så lægger vi det ud. Så jeg arbejder, og det kan tage op til et halvt år, før jeg er færdig. Og det er, jeg arbejder ligesom en lille forsker med noteapparater, henvisninger til analyser og rapporter. Og derefter begynder den politiske diskussion. Det er det langsigtede arbejde.
Katrine, kan du genkende det?
Ja, det kan jeg.
Prøv at beskrive det, hvordan det er den genkendelse, hvor den ligger i. Det,
jeg genkender det der med, at der er ingen grænser for, hvad der i teorien kan inspirere en. Så genkender jeg også det her med, at det kører på forskellige planer, noter, samtaler, i høj grad møder med folk, og så det her med, at en vision langsomt tager form ind i ens hoved, som jo så skal kunne konkretiseres med ydre midler. Det lyder sådan set meget genkendeligt. Og dialogen og samtalen, som vi også talte om på vej herover, er underlig vigtig, også i noget, hvor man ikke bruger det direkte, men det kan jo bare kalde noget frem i ens egen, i ens egen ubesvaret spørgsmål og tale med en anden.
Og det, der så er utrolig vigtigt i den proces, det er mod og medspil. Ikke bare med interessenter, som har forstand på det, altså hvor man kan sende det. Hvad er det godt, det her? Hvor er fejlene? Hvad skal man være opmærksom på? Men også internt i gruppen, at man lægger det op til ens gruppes medlemmer, som ingen har forudsætninger for det, men som kigger på det med friske øjne. Hvad er deres umiddelbare reaktion? Og så få justeret alle svaghederne, og få det arbejdet igennem til et færdigt produkt. Jeg synes, det er enormt sjovt. Jeg synes, det er næsten det sjoveste arbejde, i stedet for, at man så skal ud og slås for det. Lav det der arbejde, elsker det.
Men kan du ikke risikere, og det er sådan set et spørgsmål til jer begge to, kan I ikke risikere i den der dialog med andre? Altså en ting er, at man sidder, altså hvis jeg for eksempel får en idé til noget, jeg gerne vil lave, så kan jeg diskutere, og det kunne sådan set være jer begge to, eller hvem som helst. Når jeg så diskuterer dem med jer, hvis jeg får lov til at sige til dig, jeg er i gang med at lave det her, så vil der automatisk opstå, ligesom en, som om jeg lå på briksen hos en psykolog, så vil der lige pludselig, jeg vil tale over mig, at min idé vil vokse. Ikke så meget på grund af den respons, jeg får, men mere fordi jeg responserer på, at da jeg kommer af med det, jeg taler mig ind igennem det. Er det noget, og der tænker jeg på, hvordan, jeg vil nogle gange være meget, meget mistroisk over, hvis jeg lige pludselig får et modspil, som ikke passer ind i min plan. Altså det kan man også opleve. Altså du kan formentlig også opleve, at du har den her idé til en kulturpolitisk område, og så er der en fra din gruppe eller en udefra, som siger noget, og så tænker du, det er jo helt forkert. Det har intet med det at gøre, jeg gerne vil gøre. Hvornår kan man miste sin idé i den der samtale med andre? Kan man miste sin vision i det, at der er nogen, der ligesom får den mingeleret et andet sted hen? Altså, Katrine, du er jo nærmest enerådende i teaterfor. Altså, du har selvfølgelig nogle... når du laver en teaterforskning, er der sikkert nogen, der siger til dig, altså det der med at få en helikopter til at komme ned igennem det Kongelige Teater og stille sig midt på scenen, det har vi ikke rigtig råd til, eller et eller andet. Der er nogle begrænsninger. Men du er egentlig enerådende, men er du også... Du er ikke enerådende. Du kan ikke... du er nødt til at finde dig i, at din gode idé måske bliver ødelagt af nogen, der ikke er nær så kreativ.
Ja, og så skyldes det enten, jeg ikke har været god nok til at forklare det, eller der virkelig er noget om sagen, når 10 gruppemedlemmer rejser sig op på stribe og siger enslydende, altså de samme ting, er enige i deres kritik. Og det har jeg oplevet. Jeg har oplevet, at jeg måtte tilrette udspil, hvor jeg egentlig troede, det var omdrejningspunktet for det hele, men det viste sig, at det faktisk ikke var en særlig god idé, efter vi havde haft det igennem 2-3 gange i gruppen og diskuteret vidt og bredt. Og det endte sgu med, at det udspil, det blev markant bedre. Så jeg har brug for det der modspil og den kritik.
Og det sårede ikke din stolthed, at der var nogen, der kunne gøre det bedre, for det ville såre min helt forfærdeligt, altså.
Men det var ikke, fordi de gjorde det bedre, men det var, fordi jeg ikke havde gjort det godt nok, og fordi jeg ikke havde været skarp nok. De ville ikke kunne gøre det, jeg gør.
Kan du opleve det i det samarbejde, du laver, at der er noget, der ligesom bliver bedre, fordi du får nogle impulser udefra, nogen, der siger, det der, det går simpelthen ikke. Det er meget bedre, hvis du gør sådan her.
generelt så tror jeg, at jo mere, altså for mig, jo mere jeg kan tage alles meninger ind, jo bedre. Generelt er jeg ikke bange for det, men man kan jo godt være på et tidspunkt i processen, hvor ideen ikke er skabt nok, så man formulerer den ikke ordentligt, man kender den ikke nok. Og hvis man der ligesom lader den spejle, den yder verden, der kan man måske være sårbar og forfængeligt, at man ikke, hvad skal man sige, man er ikke klar til at vise den. Man skal også passe på netop det, at man ikke føder en idé i et forkert medie, man ikke taler den frem, når den skal skabes, i mit tilfælde som teater, så skal man ikke verbalisere den, skabe den i verbal form. Det skal ligesom stadig være i det søgende. Men jeg tror enormt meget på at åbne og vise sin spilkort, altså meget mere end man tror. Og det der med, jeg har en idé, ingen må tage den, skynd dig, sig den til alle med det samme. Og prøve af og mærke, og så selvfølgelig får man noget tilbage, hvor man mærker, at det fungerer ikke rigtigt, men de øjne, der kigger af mine øjne, jo, dem får jeg jo gratis også, hvis jeg bare har selvtillid nok og holder fast i min egen dømmekraft samtidig.
Og det afgørende er, at man tror på sin idé. Altså, det er jo idéen, man vil have gennemført. Hvis man ikke tror på idéen, så kan man heller ikke overbevise andre, men idéen kan også være så dårligt udført.
Kan du ikke have noget tvivl i din idé samtidig? Altså, altid. Hvor man kan sige, at et eller andet sted kunne man jo godt blive skubbet over mod den tvivlende side af.
Jo, altid. Men så er det fordi, at idéen ikke har været stærk nok, og den har ikke været gennemarbejdet nok, og så er jeg tilbage. Og så, altså, jeg må også kigge på mig selv. Er det her virkelig en god idé? Er det virkelig en god politisk idé, du har gang i, Alex? Ja. Og det er derfor, jeg har brug for modspil med mine kolleger, som kigger på det med åbne øjne.
Ja.
Og som ikke har de der forudsætninger, og ikke har gravet sig ned i flere måneder. De ser åbent på det.
Ja.
Og det er da bedre, at jeg møder 10 kritiske end 100.000 ude i medierne. Og så bliver jeg nødt til at trække det tilbage.
Mm.
Det vil jeg hellere.
Ja.
I en bog, som Katrine Wiedemann skrev for et par år siden ved Gudernes Bord, der beskriver du det her med, at man får en idé, at man er nogle gange nødt til at vente med at sende den ud. Altså, at den skal ikke pike lige med det samme. Altså, hvis man har en, hvis du har en idé til noget i din forestilling, så skal du lige sige, den skal lige ligge nogle dage, inden den skal ligesom vokse, inden den kommer ud. Kan du fortælle lidt mere om det, og kan du genkende det, Alex?
Jamen, altså, der er jo det der med, noget har tid, det der med, at man skal sove på det, som det hedder. Det er jo også fordi, at idéen så næste dag ikke er så attraktiv, og hvor meget man vil end vil effektuere en proces, så er der noget, der har en tid, og det respekterer jeg også, så der, jeg mener også, der er noget, hvor jeg holder, det er måske det der med, at man viser det, når man er kommet et vist stykke vej. Man skal også have lov til at være i det her rum, hvor tvivlen står der, og der er også tid i det. Men som sagt, er min erfaring er, jo stærkere folk er i den kreative proces, jo mere åbner de for, hvad de har, altså viser, hvad de har, og kan tåle at navigere i det her rum, hvor folk påvirker. Noget, jeg synes er svært, det ved jeg ikke, om du genkender det, det er, det dur ikke for mig at se for eksempel andres færdige produkter af den samme tekst, jeg arbejder med. Hvis jeg ser en eller anden genial instruktørs udgave af Hamlet, mens jeg står og arbejder med Hamlet, det er ikke så godt for mig. Men i den søgende, famlende proces, der kan jeg bruge samtalen, men at se deres færdige produkt, det kan jeg ikke nødvendigvis bruge. For så begynder jeg jo at ville kopiere, eller skulle gøre det modsatte. Der ved jeg ikke, du har jo også... Kender du den? Kan du genkende det dilemma?
Altså, jeg ville blive ked af, hvis jeg så et udspil fra en kollega, som jeg selv arbejdede på. Så kan jeg jo lige så godt begrave den. Jeg kan give et eksempel. Mit seneste musikudspil, som vi brugte lang tid på, næsten et halvt år, der havde jeg oprindeligt en idé om, at musikskoler og folkeskoler skulle smelte sammen. At vi skulle slå dem sammen. Men det viste sig faktisk, det var en ikke særlig god idé. Der var enorm modstand i gruppen, og jeg nåede til sidst frem til, at de faktisk havde ret. Og fokus skulle være på et andet sted, nemlig på en ny musiklæreruddannelse, som også var en del af udspillet, men som var knap så skarpt. Så kastede jeg mig over det, og det viste sig, at det var den rigtige beslutning, fordi det er det, der har været den store diskussion i blandt andet politikken, og som musikmiljøet har taget enormt godt imod. Så ja, jeg genkender det hele tiden.
Hvis nu... Når nu I arbejder med en henholdsvis en kulturpolitisk vision og en teatermæssig vision, er der så et bestemt tidspunkt, hvor I mærker, at det her er simpelthen rigtigt? Er der en usikkerhed i starten, og så lige pludselig så vokser det til at være, det er sådan, det skal være? Er det det samme, om man skaber kunst, eller man skaber kulturpolitik? Og jeg ved godt, du har svaret lidt på det, fordi du, der er nogen, der siger, og det kommer vi tilbage til det her med, hvis nu tingene slår fuldstændig fejl, hvornår kan man så råbe i bakgear? Men er der et sted, hvor man kan sige, det her tidspunkt, nu ved jeg, at jeg er på en rigtig retning? Er det noget, som du tænker?
Ja, jeg kan høre det på mig selv, og jeg kan se det i øjnene på mine gruppemedlemmer i Dansk Folkeparti. Når der er harmoni mellem mig og dem, så ved jeg, at den sidder i skabet. Fordi så har jeg været god til at præsentere ideen. Den har sin form, at der er det nødvendige faktuelle grundlag. Og de er med på den. De forstår ideen. De synes, det er rigtigt. Det er inden for skiven.
Ja, der er absolut et tidspunkt, og det leder efter, hvor der var noget følsom om, at det ligesom er blevet skabt uden for mig selv. En idé, jeg måske selv har fået, findes pludselig. Og så kan jeg begynde at spørge den idé, hvor den vil have mig hen, og det er mærkeligt. Så kan jeg begynde at ligesom lytte til det, der ligger her, som jeg på en måde selv har været med til at lave, og så begynde at aflæse reglerne for det, så jeg kan arbejde videre. Og når det først er der, den idé, så har jeg ikke brug for at afprøve den på andre, fordi så vil det være en slags blær eller en slags... Jeg ved, den er der, jeg ved, og den holder jeg fast i. Så det kender jeg godt, og det, nogle gange kommer det aldrig, det der, som man er helt sikker på. Men som regel er der et eller andet, som er et nøglebillede, eller noget, som jeg kan bruge.
Når man laver kunst, når du laver teaterforestillinger, så vil du en gang imellem spilde din tid på den måde, eller det er måske ikke en spild tid. Der er noget, lige pludselig er du i gang med at lave noget og finde ud af, at de skridt, du tager, er forkerte. Altså sådan vil det altid være, og det kan være, man kan sige, at man har ikke spildt sin tid, fordi så ved man i hvert fald, hvordan det ikke skal være. Og så finder man en ny vej. Altså man har det der øjeblik, hvor man lige pludselig kigger på det, man laver, og siger, at det her, det er fuldstændig forkert. Hvad kan jeg gøre? Jeg må gå tilbage igen, eller helt forfra, eller finde ud af, hvad er det egentlig, der er gået galt her. Altså, der er noget her, der er galt. Det er ikke godt nok. Altså, man får, det modsatte af det der med, hvornår ved man, at det er godt. Hvornår ved man egentlig, at det er skidt, Katrine? Hvordan har man det med det? Altså, hvis man ligesom føler, men jeg tænker nogle gange, at man sidder og arbejder dagevis på noget, og man kan mærke, at der er noget inde i en, der mister koncentration omkring det. Og det er rent et meget godt tegn på, at det ikke er godt nok, det man gør. Men hvordan finder man ud af det? Hvordan den altså, erkendelse?
Umiddelbart så i hvert fald får jeg lyst til at sige på det, du siger, at jeg føler med erfaring, så kan jeg finde en måde at være ikke optaget negativt af det, der ikke går, fordi jeg ser det som en søgen, der i sig selv giver mening. Nogle gange er der nogle forestillinger, der går dårligt, nogle går godt, men jeg undersøger noget, og det med det igen forfængeligheden, at jeg kan sådan set være ligeglad, selvfølgelig bliver jeg ked af det, hvis der så står dårligt, jeg får dårlige anmeldelser, men jeg har sådan set, det er stadig værdigt nok, at jeg har forsøgt at måske slået fejl. Så prøver jeg at løse det til næste gang, eller blive klogere.
Hvad med dig, Alex? Har du lavet nogle tiltag, hvor du kan se... Altså, fordi jeg tænker lidt. En kunstner, som går ud og siger, det er en total mislykke, det her. Jeg starter forfra. Det er meget almindeligt. Det er nærmest et tegn på, at kunstneren er seriøs. For en politiker, der går ud og siger, den her politik, jeg har lavet, det er noget værre og skidt. Jeg erkender, at det er helt håbløst, den idé, jeg har fået. Vi går tilbage igen. Det er meget sjældent, man hører politikere. Nu taler jeg ikke kun kulturpolitik. Det er meget sjældent, politikere går ud og er menneskelige ved at sige, at vi har gjort en fejl. Fordi vi ved godt, at vi alle sammen laver fejl, men man vil helst skjule den, skubbe den væk. Vi kender alle sammen de der interview, som nærmest minder om forhør, hvor man ligesom skal stå inden for sin fejl. Det er meget sjældent, en politiker siger, det her... Det har du ret i. Det var simpelthen helt tåbeligt. Jeg har taget af kassen. Jeg har været helt idiot med det her. Hvordan gør du, altså, når du siger her for eksempel, at du har en folketingsgruppe og andre, som du sparer med omkring det her. Så din idé slipper ikke ud til det store publikum inden. Men hvordan har du det med at kunne forklare dig selv og omverden, det her, det var en fejl? Og er det svært?
Ja, selvfølgelig er det svært som politiker at indrømme en fejl, fordi man gør sig sårbar. Jeg prøver at undgå det ved et at basere udspillet på noget faktuelt, så det i hvert fald er i orden. To, altid at have den der dialog med gruppen, så sårbarheden og fejlene ikke bliver opdaget, når det kommer ud i medierne. Og det er derfor, at det er sjældent, min udspil bliver skudt ned som sådan. Der er nogen, der bliver provokeret, der er nogen, der er uenige, men de bliver som sådan ikke skudt ned, fordi de har været igennem den der proces, som er ekstremt vigtig. Det er jo ikke, alle kan få en idé. Alle har en holdning. alle har en mening, men at få det sat ind i en faktuel ramme, som har politisk brød, og som også har en vision, det er det svære, og det kræver et stort arbejde at nå dertil. Ja. Så jeg gør det egentlig for at undgå at skulle trække tingene tilbage. Det ville være ekstremt pinligt, og også forfængeligt som alle andre, ikke?
Det vil sige, du har ikke været ude for nogensinde, og du kan ikke se nogen tiltag, som du kan sige, det her, det skulle jeg ikke have gjort.
Jo, men det interessante var, jeg har et eksempel, hvor jeg blev nødt til under en valgkamp at trække noget tilbage. Jeg foreslog, at der skulle en afgift på alle fremmedsprogede reklameannoncer. Det interessante var, at det var en del af et udspil, som vi 3 år tidligere havde besluttet i Dansk Folkeparti. Men jeg kunne jo ikke vide, at ledelsen på det tidspunkt så vurderede, at det måske ikke var så smart. Og der var der kun én ting at gøre, det var fuldtonet at trække det tilbage, fordi jeg bare er en del af ledelsen. Selvom arbejdet tidligere var blevet lavet, gennemarbejdet, i kontakt med sprognævnet og sprogfolk, og det bare var en lille element af et dansk sprogspil. Så det oplever vi alle, og man kan ikke helt gardere sig, og det er ikke sjovt.
Spørge noget. Det er bare noget, jeg får lyst til at spørge dig om, nu jeg har chancen for at snakke med dig. Hvad hedder det? Jeg tænker, der er jo lidt slægtskab, det der med, at man, altså, skal have visioner og skal ændre på noget, så blotter man sig jo. Det er jo sårbart. Både at være politiker og være kunstner er jo det samme, at man blotter sig ved at skulle have visioner. Jeg oplever, at i mit fag kan jeg godt have en sårbarhed. Det duer ikke, at jeg står og flæber for åben skærm, men jeg kan godt være en person, hvis følelser også findes i mediebilledet. Og vi får ikke så hård en tur på samme måde, som I politikere gør. Kan man være et sårbart menneske, eller hvor putter man sin sårbarhed hen?
Ved at lytte til kritikken. Altså, hvis man ikke lytter til kritikken, så bliver man ekstremt sårbar som politiker. Det er det værste, man kan gøre.
Faktisk bare åbne sig mere i virkeligheden. Stille sig mere til rådighed for kritik.
Ganske enkelt. Ja. Tag dialogen. Ja. Det gør jeg meget med mine gruppemedlemmer. Ja. Jeg elsker at lytte til dem selv.
Ja. En slags yderligere ansvarstagen i virkeligheden, på en måde.
Ja, eller i hvert fald at inddrage. Altså, hvis man ikke lytter til kritikken, så går det jo ud over den skabte proces. Det er i hvert fald min erfaring i politik.
Ja.
Og det er næsten ens vigtigste opgave. Mm. Fordi så lukker man jo af, og en politiker, der lukker af, er ikke længere skabende.
Ja, det kan jeg godt sagtens forstå.
Yes.
Fordi magt, jeg tænker, det er bare altså, balancen mellem magtspillene, og så det dybere ansvar. Jeg står også som leder af en proces med mange, og skal ligesom, kan man sige, kunne lave magtmanifestationer, men hvor jeg egentlig fortolker det som et ansvar, og et dybt ansvar. Jo dybere jeg tager det, jo mere kan jeg sådan set navigere under pres og under kritik, ved at føle, at det at forstå det er mit ansvar, og lede, uden at føle mig på den måde fanget i magtspil. Altså.
Men du skal jo også på en eller anden måde få formidlet din version til dine medarbejdere. Altså, du er leder, men du får dem jo ikke med ved alene at bruge din magt. Men tværtimod
helt klart.
Inspirere dem. Og det gælder jo også i politik. Mm. Altså, hvis jeg ikke kan inspirere min gruppe
så er det samme.
Til at beslutte det her, så bliver det ikke til noget.
Ikke
hvis jeg ikke kan overbevise min ledelse om, at det her, det er godt for Dansk Folkeparti, at vi foreslår det her, så sker det ikke.
Nej.
På samme måde bliver du jo nødt til at inspirere.
Helt klart, hele tiden, og det er jo ved at lade døren stå åben. Men selvfølgelig så er der bare det med sårbarheden, den personlige sårbarhed, der kan komme, som jeg føler, at der er det der med at forstå, hvor stærk man bliver ved at blive ved med at holde det åbent, og tage det ansvar og turde lytte, så kommer der jo en styrke ved det, som gør det muligt at blive i jobbet, ikke?
Jeg har et spørgsmål. Hvor meget arbejder I egentlig sammen? Altså, du er jo instruktøren, du har din vision. Hvor meget lytter du til scenografen, til skuespilleren, til manuskriptforfatteren?
Altså, selvfølgelig er det sådan, at jeg bestemmer, sådan, så jeg har det sidste ord, det taler vi ikke om, men sådan, det ved jeg. Og så laver jeg et meget stort forarbejde med storyboard og sådan noget, og blandt andet for at kunne tage alles idéer, og så er jeg vanvittigt åben over for alles idéer. Og jeg tager de idéer, der er, og så er det lige meget, hvem der fik dem egentlig. Men jeg ved med mig selv, at jeg har jo lavet den knagerække, det hele bliver hængt op på. En blanding af at være velforberedt og så lytte meget. Ja, jeg lytter meget. Hvorfor ikke? Altså, hvorfor ikke få dem i spil og deres idéer?
Altså, i politik er der jo også den, som bare kører tingene igennem i kraft af sin magt, sin erfaring, sin status, uden at lytte. De findes alle vegne. findes der også den slags teaterinstruktører?
Helt klart. Der findes nogen, som også, hvad kan man sige, hvor det får den der enøjet styrke, hvor det også ligesom er et blik, og folk er en form for soldater i en vision. Det kan noget. Det kan godt noget radikalt. Men der er ikke nogen en vej, der er ikke en måde at gøre det på. Jeg mener, når det er en kollektiv proces, noget af det, der er attraktivt, er, at der er så mange andre skabende til stede, og min erfaring med mit eget arbejde er, at de steder, jeg er nået længst, det er jo det der med, at vi sammen har gjort noget, jeg kunne ikke nå det op alene. Og det har jeg oplevet, derfor går jeg efter den bold. Men der er nogen, der ikke gør det, enten fordi de ikke kan, de har en eller anden slags personlighed eller diagnose, der er lidt sådan, eller de tør ikke. Så det findes, men det kollektive er attraktivt, fordi vi kan nå meget længere. Altså, det er jo sandt. Det kan man se forskellen på film og teater og litteratur, for eksempel, hvor der kun sidder én person og arbejder. Der sker jo meget i den kollektive proces omkring at fortælle historier, og derfor de dygtige i Hollywood. Fordi det er per definition kollektive processer. Så det er jo attraktivt, det kan man ikke lade være med at bruge. Men det selvfølgelig kræver, at du skal takle, at der er andre stemmer, der byder ind. Måske idéer, der er bedre end dine. Og du taber måske status i det, der står et eller andet geni derovre, kommer med alle idéerne og løser alle scenerne. Så skal man jo klare det. Jeg siger, det gør vi, som Henning siger. Altså,
nu tænker jeg, nu snakker vi om den kollektive proces i, og skabelsen på det tidspunkt, hvor I arbejder på noget. Herligvis i en folketingsgruppe og i en teaterproduktion. Så tænker jeg på, der er også nogen, der skal modtage det. Og man kan sige, at det ene sted kalder vi det publikum, det andet sted kalder vi det vælgerne, eller folket, om man vil. Og det er i virkeligheden det samme, de samme mennesker. Og jeg tænker på, om der er nogle fælles ting i det, fordi... Og nu vil jeg bare lige sige, fordi jeg vil gerne have, at du fortæller lidt om det, Katrine. Til næste sæson, så har du en stor forestilling, som er tænkt som den store... folkelig forestilling på Østergasværk, nemlig Pelle Erobreren. Kan du ikke fortælle lidt om tankerne om det her med at lave noget, som er folkeligt, men som også har stor kunstnerisk kvalitet?
Jo, altså et sted som Østergasværk, det er et stort teater, og det skal per definition sælge mange billetter. Det ved man, når man bliver ansat der, at det er hele ideen, og så taler vi jo om derinde, hvordan gør vi det, uden at niveauet på kvaliteten bliver ringe, men at man stadig leverer en god vare, noget som man kan stå ved rent kunstnerisk. Og for mig at se, er det ikke nogen modsætning, og jeg har altid været meget fascineret af det store publikum, og drømt om, at lykkes med at lave noget på et højt niveau, kunstnerisk kvalitet til et stort publikum, og jeg tror bestemt, det kan lade sig gøre, fordi det er jo selvfølgelig lykken, så for mig er det skønt at få den udfordring, og det gør, at jeg skal tænke på, det betyder, at der kommer folk, det er familie, der kommer måske børn, gamle, folk kommer fra andre dele af landet, for mig er det ikke noget problem, men kun en stor udfordring. Selvfølgelig er det anderledes at være på en lille scene, hvor man kan lave noget helt smalt, og det betyder, at jeg skal tænke på det.
Tænker du, Alex, på det smalle og det brede, og når du tænker publikum, fordi en ting, altså den der klassiske historie med at sige, at en politikers fornemmeste opgave, det er at blive valgt ved næste valg. Den giver, er jo ikke særlig visionsfyldt, fordi det er jo ikke ret vigtigt, hvem der bliver valgt ind. Det er vigtigt, hvilken politik der kommer ud. Hvordan tænker du på modtagerne? Og jeg tænker, der er ligesom to slags modtagere. Der er dem, du gør det for. Når du snakker om musikskoler, folkeskoler, så tænker du selvfølgelig på dem i musikskoler og folkeskoler. Men du skal jo også tænke på, at der skal være nogen, der stemmer på dig næste gang. Hvordan får du de ting til at kombinere?
Jeg forsøger altid at repræsentere Dansk Folkepartis vælgere. Så de udspil, jeg har, forsøger jeg at holde inden for rammen, som hedder Dansk Folkepartis vælgere. Jeg har en nogenlunde god idé om, hvad de gerne vil have, jeg gør. Nogle gange forsøger jeg så også at overraske dem. Og nydefinere, hvad det vil sige at arbejde med kultur og kunst og kulturhistorie som medlem af Dansk Folkeparti. Men det er rammen, og det forsøger jeg at ramme. Den afgørende forskel mellem Katrine og mig er, at hun har sit publikum direkte til sine forestillinger, mens jeg har et mellemled, jeg skal igennem for at nå mit publikum, og det mellemled, det hedder medier. Og det skal jeg altid tænke ind for at kunne nå dem. For at kunne komme ud med mit udspil, så skal der være et eller andet, der interesserer medierne. Der skal være en krog, noget polemisk, noget nyt, noget provokerende. Og samtidig så skal jeg jo sørge for, at den krog taler til mit publikum, nemlig Dansk Folkepartis vælgere. Og dem, jeg så gerne vil ramme ud over vælgerne, nemlig for eksempel, det kunne være musikere eller musikskole, museer. Så jeg er dybt afhængig af mediernes samspil med mig, og at jeg får leveret varen på den rigtige måde, og det her, det kræver erfaring at gøre det.
Men det er vel ikke alligevel så forskelligt, fordi du er jo også nødt til at have medierne med. Og det der med, at en politikers opgave er at blive valgt til næste valg, din opgave er jo også lidt ved siden af at lave en fantastisk forestilling, så også at få lov til at lave en til.
Helt sikkert.
Som er lige så
det
fantastisk.
Det spiller også ind, ja.
Det er det, jeg mener. Der. Og så tænker jeg på, fordi det var den ene ting, om du kan kommentere på den anden ting, som du siger, Alex, som jeg synes er... der er meget af det, der er interessant. Det er interessant, det hele. Det er det, jeg tænker på, at du siger, at du prøver at putte noget ind. Fordi jeg kan også godt se, at Katrine prøver jo ikke at sige, som du selv sagde, kalde det, at det er ikke publikum, der bestemmer. Altså, du skal ikke lifte for dem. Du skal gerne på en eller anden måde give dem noget, de ikke vidste, de ville have. Og hvordan har du det med det? Fordi hvis du står og siger, du skal... hvis nu det der med Dansk Folkepartis vælger, hvis nu din mening altså er jo ikke sådan stålsat på den måde, hvis nu du rammer ud over det, kan du så prøve at få noget puttet ind? Altså som på en eller anden måde, du siger, det her det er så langt fra mine vælgere, men det er faktisk rigtig vigtigt, og det skal de simpelthen kunne.
Kun hvis det er harmoni med den ramme. Altså min store vision kulturpolitisk, det er på en eller anden måde at få skabt bro mellem kulturen, kunstneren på den ene side, og folket, den danske befolkning på den anden side. Og det er inden for den ramme, og så med Dansk Folkepartis vælgerbase, jeg forsøger at bevæge mig i. Og jeg tænker aldrig smalt, det gør en politiker ikke, han tænker altid bredt. Han vil have så stort et publikum som muligt, og så mange vælgere at tale til.
Men kommer du så ikke nogen gange til at lave noget, hvor du ikke har hjertet med, fordi du har din drøm er mere smalt?
Nej, jeg elsker jo at beskæftige mig med uddannelsespolitik og kulturpolitik. Det er det, jeg brænder for, både stort og småt. Om det er bevarelsen af runesten, eller om det er musikuddannelser, eller om det er teaterområdet. Jeg brænder for det. Jeg kommer aldrig til at sige noget, jeg ikke kan stå inden for. Jeg forsøger bare at repræsentere mine vælgere så godt som overhovedet muligt, samtidig med også at vise dem en vej ud, så vi kan få genskabt den der forbindelse mellem folk og kunst, som jeg synes er så vigtig fra begge sider.
Men hvad med dig, Katrine? Hvordan har du det med det her med at presse det smalle? Altså, når du siger det smalle, lyder som om det er en ting, der kommer ind, men det med at give noget, som folk ikke vidste, de gerne ville have.
Jamen altså, nu sidder jeg bare og tænker på, hvad hedder det, nu får jeg bare lyst til at sige det der med, du beskriver alligevel en ret, altså du siger, jeg vil aldrig nogensinde sige noget, jeg ikke står inden for. Det er jo sådan, jeg også har det. Man har en slags en idealisme, den siger du også har, som er dybt vigtig, og som man forsøger at få igennem for dit vedkommende gennem medier, og du skal igennem visse sprog, men det er vigtigt for dig at have integritet i dine idéer og dine visioner, og det er jo også meget, meget vigtigt for mig. Jeg behøver ikke helt så meget i medierne, kan man sige. Vi har nogen til. Jeg behøver måske ikke helt så meget gå op i den del af det, da jeg har mit publikum. Men den der idealisme er bare interessant at høre om, ligesom, at det er måske lidt tættere beslægtet, end man tror. Og så, hvad var det så spurgt? Nå, det er det der med publikum, det store publikum. At, altså, jeg bare synes er, at jeg er optaget af det store publikum. Men jeg synes, det er meget vigtigt, at det ikke er dem, der skal fortælle, hvad vi skal, at jeg skal aflæse, hvad deres smag er, deres eventuelt anden dårligere smag end min egen. Det er vigtigt for mig, at jeg fører dem. Jeg er optaget af dem, men jeg laver det, den vej, vi skal gå. Fordi hvordan skulle de vide, hvad det bedst mulige teater er. De har bare set det, de sidst så. De ved jo ikke, hvor fantastisk det kan blive. Og jeg tror godt, de kan... De elsker en fantastisk god historie, det gør alle mennesker, og det er jo det, jeg sigter mod. Og det kan de ikke fortælle mig. Jeg kan ikke stå med næsen ned i hele tiden deres interesseområder. Måske aner de ikke, hvad fremtiden kan give dem af oplevelser. Så derfor så styrer jeg også efter mit eget... mig som arketypisk publikum. Det er måske, du har din vælgerkreds. Der har jeg mig som den klassiske publikum, der sidder dernede og skal være underholdt og stimuleret og blive dannet og have en dejlig aften, ikke have spildt den. Altså.
Tænker du også sådan, at det er dig, der styrer? Fordi når du siger det der med, at du vil det, der... Når du siger, det, som rammer Dansk Folkepartis vælgere, og det har du en lidt klar forestilling om, er det ikke nogle gange, hvor du siger, at det her, det skal ramme Dansk Folkepartis vælgere, det har jeg besluttet, det styrer jeg. Og så må du det briste eller bære, og de må komme og sige, ved du hvad, Alex, du er simpelthen, det er det værste, vi nogensinde har hørt hele vores liv, vi kan ikke bruge det til noget. Men tænker du ikke nogle gange det, at der er noget her, det er simpelthen så stort, og det kan godt være, at der er ingen, der har oplevet det endnu, men det er mig, der styrer, at det skal ned til dem.
Så tror jeg nok, jeg ville tage en snak med mine medlemmer i Odense. Bare få et møde. Hør, jeg har den her idé. Jeg har gået og tænkt på det her. Hvad siger jeg til, at jeg foreslår det? Og så simpelthen høre deres mening om det. For at afprøve, om det er mig, der er ved at bevæge mig hen ad en bane, hvor jeg ikke skal være. Jeg har enorm respekt for dem, der har valgt mig. Altså, jeg er valgt for at repræsentere dem. Og ikke omvendt. Og derfor er det krav på, at jeg leverer varen for dem. Men for det meste er jeg jo enig med dem. Det er jo derfor, jeg er i det
parti. Du kan ikke være at blive forelsket i en idé, du selv har, som er så visionær, og du ikke kan få de andre med, og du kan have en frustration omkring det. Altså, at du eventuelt har sidder inde med noget, som din kreds ikke er skarp nok til at kunne se. Kan det ikke blive et dilemma? Eller har du...
Så er det mit ansvar. Ja. Jeg har simpelthen ikke været dygtig nok til at fortælle dem, hvorfor det er vigtigt, at vi gør det her.
Ja. Så det er spørgsmål, om du skal arbejde længere for at få din vision igennem?
Ja, eller dropper ideen.
Ja, okay. Ja.
Ganske enkelt.
Ja.
Og der skal man være hård nok over for sig selv til at droppe ideen.
Ja, det er det, jeg mener. Der er en lille forskel der, ikke? Fordi der er vi jo alligevel... Der kan jeg jo køre videre med en idé, selvom alle synes, det er dumt. Ikke?
Eller kill your darlings, det gælder stadigvæk.
Det er
stadig
rigtigt. Det gælder også i vores proces, ja. Virkelig.
Når nu publikum og vælgere har fået deres teaterforestilling og deres kulturpolitik... Altså, vi snakkede på vej herover, der snakkede om det der med, at vi bliver jo anmeldt. Altså, Katrine laver en forestilling, og den bliver anmeldt, og den får x antal hjerter og stjerner og ord med på vejen. Den bliver hele tiden, der er en anerkendelse af det. Hvor meget betyder det? Og hvor meget betyder det for en selv? Og hvor meget betyder det for en, for at man, når man skal i gang næste gang, hvor man starter på noget nyt? Og så tænker jeg, eller på et helt nyt stykke. Og når det gælder dig, så tænker jeg, hvordan betyder det, når du kommer frem med nogle udspil? Fordi som Katrine sagde, så er du jo endnu mere, står endnu mere nøgen og sårbar ude i landskabet. Fordi alle folk kan... smide ting efter dig og sige, at det er det værste, vi nogensinde har hørt. Hvor meget betyder den der anerkendelse, når du har fået den her idé, visionen, og ved at bygge den ud, og du kommer ud med den? Det er, det er et spørgsmål til jer begge to. Det er faktisk jeres anmeldelse. Anmeldelsen af jeres politik, anmeldelsen af jeres forestilling.
Altså, det er altafgørende for mig. Et, at partiet er bag mig. To, at interessenterne, som jeg henvender mig til bakker udspillet op. Og tre, at mine vælgere, de synes, det er en god ting. Når de tre ting spiller sammen, så er det altså en dejlig fornemmelse. Så har jeg det virkelig godt.
Men hvis det så bliver... hvordan takler du så den kritik, som kommer?
Det kommer an på, hvor kritikken kommer fra. Hvis den nu kommer fra folk i kulturlandskabet, som angriber mig og Dansk Folkeparti, så vil de jo samtidig indirekte støtte mine vælgere, fordi så vil de jo også blive angrebet. Og så mine vælgere, de har så en repræsentant, som repræsenterer dem, som tager slagsmålet med nogle kulturpersonligheder, som jeg er uenig med. Så det er godt nok. Så kritikken er fin. Den er helt fantastisk. Og en gang imellem, der sker der, at man får ros for et udspil hele vejen rundt. Det sker ikke så tit, men det sker en gang imellem. Og det er en dejlig fornemmelse.
Er det ikke en grave fornemmelse? Fordi jeg med det andet fornemmer lidt, at du dækker dig bag dine vælgere hele tiden.
Nej, det er jo mig, der står forrest. Ja. Altså, det er jo vælgerne, der står bag mig. De har sendt mig ind for at repræsentere dem, så jeg står forrest. Og jeg vil være enormt ked af at foreslå noget, som de synes er helt hen i vejret. Så vil jeg hellere tage slagsmålet med dig.
Men er det sådan, at når du får en voldsom... Hvis der kommer et udspil fra dig, som får en voldsom kritik... Også af personer, som du egentlig respekterer, og som taler i et fornuftigt og pænt sprog. Påvirker det så? Har du lyst til, går du ind i og tænker, overvejer du, om den skabelsesproces, det her kulturpolitiske, har været rigtig, eller overvejer du, om der er noget, som de har ret i? Hvis nu du opdager pludselig, at der er en, der skriver noget, Og det kan, må jo kunne ske, som ja. Egentlig faktisk er rigtigt. Der er en, en sten i skoen på det her forslag, du ikke har tænkt på. Så du, går du så ind i den dialog?
Ja, altså i forbindelse med diskussionen om museumstilskudsordningen og de ting, jeg sagde, blev der pludselig en lille diskussion om entarte til kunst. Altså hele nazisme-debatten om, om moderne kunst, som jeg ikke selv havde set kunne være en del af det her udspil. Og det var virkelig en overraskelse, at man kunne læse det ind, selvom jeg bagefter godt kunne se. Så på den måde gjorde det mig egentlig klogere på mit eget udspil, at man ikke altid kan styre, hvordan det bliver opfattet. Men det gode var, at der var debat. Altså jeg lever af debat. Jo mere debat, jo bedre. Det, altså det er en vigtig del af slutproduktet. Jeg har den der debat med dig, med folk, der er uenige. Ja. Fordi så bliver mine vælgere også klar over, at jeg slås for dem. Jeg forsøger at repræsentere dem.
Det forstår jeg ikke rigtigt. Må du forklare, hvordan er det, hvis du og jeg er uenige om noget, hvordan kan det så give din vælger fornemmelsen af,
at... Fordi jeg prøver jo at repræsentere Dansk Folkepartis vælgeres kultursyn. Ja. Men faktuelt også baseret på mine egne æstetiske valg. Og hvis du så angriber mig, angriber du så også indirekte dem. Og så er jeg pludselig deres mand over for dig.
Med mindre de er enige med mig.
Ja, og det ville være slemt for mig.
nu kommer vi ind på det, vi netop ikke skulle gøre, nemlig politiske holdninger omkring det. Men nu går vi videre med bare lige med, omkring det der med modtagelsen af anerkendelsen, fordi i virkeligheden har du jo også, når du laver en teaterforestilling, der bliver anmeldt, så er det hele din, ligesom Alex, der selv der har været nøgen, du har stået der, du har lavet det her, lagt det frem, og så bliver det anmeldt. Og så er det, har det en betydning. Hvordan tænker du om den? Hvordan bruger du det til noget? Hvis nu der folk siger til dig, nu er Katrine Wiedemann gået alt for langt i det her, påvirker det dig og tænker til det næste projekt?
Man ville være fuld af løgn, hvis man ikke sagde, at succes er dejligt, og fiasko er nederen. Altså, det er bare, så tror jeg ikke, man kan finde nogen, der ikke er glad for at få succes og ked af det modsatte. Men når det så er sagt, så prøver jeg virkelig at se det sådan, at hvad skal man sige, hvis man skal lave den helt store præstation, så skal man stå et risikovilligt sted, hvor fiaskoen altså også er mulig. Så på den lange bane, der er det altså bare sådan, at der kommer der også til at være nogle fejlskud, men det hører så sammen med, at man også har kastet sig ud i noget. Så på den måde, så handler mit liv ikke om at skabe fiaskoer, at slutte succeser kun, og selvfølgelig ikke, men og hvis det er de her fiaskoer følger altså med, og så gælder det om at kunne holde ud og være i den tid, når de er der, og så bare prøve at komme videre og ikke gå op i det så meget.
En af de ting, som vi altid diskuterer, når det gælder kunst, det er forholdet mellem form og indhold. Hvor er... Altså, vi skaber en form, og ind i det lægger vi et indhold, eller skaber vi et indhold, og så den lægger vi en form. Og vi kom til at snakke om på vej over i på færgen her, at hvis man går ind for eksempel og laver en... altså, på den måde kan man sige, at politikere gør lidt det samme nogle gange, fordi vi starter egentlig nogle gange med en form. Altså for eksempel med, og nu siger jeg altså noget med kroner og øre, det er ikke fordi vi skal, det er bare som eksempel, hvis vi siger, at vi beslutter os at spare 30% på et eller andet område, så udstikker man en form uden tit at tænke på indholdet. Og hvis man beslutter sig for at gå ind og spare noget væk, eller fjerne noget, så gør man det tit uden at tænke på indholdet. Andre gange går man ind og tænker på et indhold. Hvordan får vi den bedste musikskoleplan? Hvordan gør vi det bedst for danske kunstnere at arbejde? Hvordan gør det bedst for teater? Hvordan tænker du om forholdet mellem det der, hvor man går ind og siger, at vi laver lige en form, bum, og så giver vi måske armslængde til indholdet? Eller tænker du indholdet ind i formen, når du laver kulturpolitik?
Altså i politik, der taler vi mere om ramme og indhold. Og vi arbejder altid med rammer. Og inden for den ramme kan man så fylde indhold i. Det er forudsætningen for at være politiker. Hvert fjerde år skal vi genforhandle aftaler. Det er rammen. For eksempel inden for film, inden for det kongelige teater, inden for medier. Det er rammen. Og inden i den ramme, der skal vi så lægge noget indhold. Det er det ene. Det andet er, at form og indhold er enormt vigtigt for en politiker. Altså den engelske forfatter og filosof Roger Scruton har jo sagt, at formen er altafgørende for politikeren, fordi på formen, der kan man se, hvad han står for. Den måde, han gebærder sig på, den måde, han taler på, den måde, han klæder sig på, den måde, han opfører sig på. Så form og rammer er et af de vigtigste redskaber for en politiker. Men hvis der ikke er indhold, så bliver han jo bare en snakkemaskine.
Men kan man tænke de to samtidig, fordi altså det er et af de store spørgsmål, vi altid snakker om i kunst. Så der tror jeg, hvis vi spørger alle kunstnere, så sæt kryds, hvad synes du er vigtigst, form eller indhold? Så tror jeg, at formen vil vinde. I hvert fald i dag. Måske om nogle år er det indholdet, der vil, men det er svært det der med mælk uden en karton, altså, eller mælk uden en flaske. Altså det er ligesom det her, ikke? Men tingene skal jo gerne smelte sammen. Tit skal man lade være med at tænke på, om indholdet er formen, eller formen er indholdet. Hvordan tænker du det, Katrine? Fordi når du, jeg tænker bare nogle gange med det, med, at det ligesom er en, at du får en idé, som på en eller anden måde er en form. For eksempel lavede du Hamlet i Stockholm, og Hamlet sidder ned på den samme stol hele vejen igennem. Og det vil sige, der har du sat en form, som på en eller anden måde må, altså du har godt noget indhold omkring det, men det er ligesom et noget, der er vigtigt for, at det ligesom overhovedet kan lade sig gøre, at den her mand, Hamlet, bare sidder ned på en stol. Hvordan tænker du forholdet mellem form og indhold?
Det er et kæmpe spørgsmål, men lige det her eksempel, kan man sige, det tog jo lang tid søgen og famlen, før at vælge det, at, der var, at grebet var, at han skulle sidde på en stol i midten hele vejen igennem. Og så, når jeg, så tog det tid, og når så det, at jeg tror på det, og det er blevet det der med det uden for mig selv, så er det jo bare at holde sig til det, og gå igennem den lidelse, det er at bede en menneske om at sidde på en stol en hel forestilling igennem, og blive forhat af ham, og blive alt det her, have det frygteligt, men altså og ikke vide, hvor det, hvad betyder det for den her tekst, det ved jeg jo ikke til fulde, før vi er i gang med det, så jeg er jo også på herrens mark, jeg har bare stillet en stol der, efter meget, meget stor overvejelse, og så får vi se, ikke, men det er altid en slags blinde, hvad man skal sige, en famlen i blinde, som så på et tidspunkt viser sig til at blive noget, og det, der er lidt forskellige regler hver gang. Men jeg ved bare, at når jeg først har sagt, at den skal stå der, så skal jeg så prøve at holde mig til den. Det er det eneste, jeg ved, ikke?
Det er også en begrænsning selvfølgelig, men man kan også sige måske, at, formen bliver først synlig, når der kommer et indhold. Og det er det, jeg tænker på med politik, at der er, hvis man går ind og siger for eksempel, vi vil gerne ændre noget. Altså det er tit det der med, hvad skal man ændre på noget, eller skal man ikke ændre på noget? Men Emma, du kalder det rammer, men i rammerne ligger der også en form, fordi den påvirker de mennesker, der skal udfylde indholdet. Synes du, at politikere generelt er lidt for lidt interesseret i indholdet, og mere interesseret i rammerne? Eller, det, nu er vi sådan over bare et politisk spørgsmål, det er bare, at jeg altid har lyst til at spørge om, fordi det er ligesom, man tænker, jamen nu gør vi sådan og sådan, vi ved egentlig ikke helt, hvorfor vi gør det, kan man få fornemmelse af, at vi laver en grønthøstersbesparelse over det hele, og der påvirker vi formen, men indholdet må så klare sig selv. Hvad tænker du?
Altså den økonomiske ramme er jo altid forudsætningen for en politikers arbejde, og det er svært at undslippe. Hvis man skulle lave det omvendt, altså hvis vi nu sagde, at vi har en idé, vi har noget indhold, vi har noget, vi gerne vil lave, derefter finder vi pengene. Det sker ikke ret tit, fordi så bliver vi kaldt uansvarlige. Og det er jo nok det sværeste for en politiker, at blive kaldt uansvarlig.
Det forstår jeg godt. Det forstår jeg. Det er jo alt rimeligt. Det er der alt rimelighed. Ja, der er ligesom af de der rammer. Men får man ikke nogen gange lyst til, når indholdet kommer ind i rammerne, og se, om man skal sprænge rammerne? Fordi det er jo det, vi gør i kunst. I virkeligheden er det, at Hamlet sidder på en stol der hele tiden. Men hvis du havde fået en anden idé, der sagde, bare et eneste sted skal han lige pludselig blive hævet op i en helikopter, så havde du brudt formen, men du havde givet det en ny form. Men her der er det ligesom om, at man holder fast i rammerne for enhver pris.
Jeg kan enormt godt lide rammer. Det gør mig faktisk mere kreativ, fordi jeg ved, her inden for de her rammer, der skal jeg arbejde, der skal jeg finde en løsning, som er god. Det gør mig enormt kreativ. Ja.
Det er faktisk det samme, der gør for os. Og det var faktisk det,
jeg
tænkte.
Vi er helt glade, hvor vi snakker
om. Vi er helt glade, fordi det er faktisk fuldstændig sådan, som vi har det. At når vi først har sat de der rammer op, så ved vi, hvor vi er henne. Og så har vi noget, vi kan bryde ned, eller vi kan provokere på en eller anden måde. Og det er bare nogle gange, så tænker jeg, at man har samme lyst til det som politiker, og provokere de rammer, som er nødvendige for at skabe det, man gerne vil skabe. At man ligesom går ind og siger, at vi har de rammer, men vi skal provokere det på en eller anden måde. Der kan man sige, at omfordeling af økonomi kan være en måde at ændre inden for rammerne.
Den eneste måde, man kan nedbryde de rammer på, det er at kigge på en anden ramme. Og gøre den mindre. Ja, simpelthen.
Ja. Det kan man altid gøre.
Der bliver aldrig nogen rammer, der bliver større. Nu vil jeg spørge, fordi tiden er snart ved at løbe, men har I nogle spørgsmål til hinanden? Ellers vil jeg spørge publikum, om der nu har nogle spørgsmål. Er der nogle ting, I gerne vil vide om hinanden? Nogle spørgsmål, som er kommet op, Katrine spørger Alex om, eller Alex spørger Katrine?
Jeg har et spørgsmål til dig.
Okay.
Tænker du på, at politikere er skabende mennesker i den politiske proces?
Når jeg står her i dag, jeg skulle koncentrere mig om emnet og høre på dig, så synes jeg absolut, det lyder som om, du er skabende, ja. Ja, helt klart. Og så får jeg sådan lyst til at spørge, om du trives i modvind? Altså, tænder du på, nu tænker jeg lidt på den hårde medfart, man får som politiker, hvor nogen tænker, godt, jeg kun bliver anmeldt og ikke skal høre på det der tryk. Er der noget af det, som du tror, som får dig til, ligesom fremelsker et eller andet styrke i dig, af alt det modvind, du også får?
Altså modvinden taler jo også lidt til forfængeligheden, fordi så er man jo ikke glemt, så bliver man ikke overset. Til gengæld, det kommer lidt an på modvinden, altså den konstruktive modvind, hvor jeg lærer noget og bliver klogere, den synes jeg er sjov. Ja. Og den modvind, der sker i kærlighed, er sjov, men den, der sker i had, eller vrede, eller afmagt, den er ikke sjov.
Nej, og den oplever man jo i dit fag mere.
Den oplever man tit. Ja. Nogle gange selvforskyldt.
Ja.
Andre gange,
den er værre i dit fag end i vores, ikke? Det oplever vi jo ikke. Vi er jo skånet fra had, faktisk.
Altså, eller vi lever så meget i det, at vi ikke mærker det mere.
Vi har selvhad, altså, det er rigeligt.
Men med Katrines ord til Alex, så kan man sige, at det næste udvidelse af ramme, det er en kunstfond for politikere. Der er billedkunstnere, så er der kunstpolitikere. Det kan være, at det er kunstorganisationer begynder at støtte politikere, som har kunstneriske visioner i deres måde at skabe politik på.
Det ville være nytænkende.
Men vi er her for at nytænke.
Lad os gå sammen, ja.
Har I andre spørgsmål til hinanden?
Sikkert mange, men...
Er der nogen, der gerne vil spørge Alex og Katrine om noget?
Dybt tilfredsstillet af samtalen. Ja, nok godt.
Så, skal vi så ikke bare slå op, fordi nu er det 5 minutter, så. Jo. Tak til jer.
Selv tak. Tak selv.
Fornøjelse.
Ja.
Tak.